Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku Dnevnika važnije vijesti.
Ustavna nadležnost za transport isključivo je na entitetima, a Srpska insistira da mehanizam koordinacije bude uključen u rješavanje pitanja transportne zajednice, stav zvaničnika i Srpske.
Pukla koalicija Saveza za bolju budućnost i Stranke demokratske akcije.
Smijenjen glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Zalihović.
Snažan zemljotres u Egejskom moru, dvoje poginulo, 450 povrijeđenih. Nakon toga uslijedio još jedan.
Vaterpolisti Srbije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Odbojkašice Srbije na završnom turniru Grand Prix-a.
Vrijeme veoma toplo i sunčano, sutra još toplije. Ustavna nadležnost za transport isključivo je na entitetima. Republika Srpska insistira da mehanizam koordinacije bude uključen u rješavanje pitanja transportne zajednice, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik gostujući u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija, da mehanizam koordinacije mora predstavljati kompromis koji podrazumijeva da svi akteri u tom procesu razgovaraju, što Sarajevo kaže uporno ignoriše, poručuje premijerka Željka Cvijanović. Pronalasku rješenja ne doprinose izjave koje dolaze iz savjeta ministara da sistem rotacije nije ustavna kategorija, a dok se čeka dogovor u vezi sa transportnom zajednicom iz Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji stižu negativni signali. Opširnije Milja Brkić.
Ustavna nadležnost za transport isključivo pripada entitetima i nije moguće prepustiti nadležnost Savjetu ministara BiH, kao ni odluku o tome koji će projekti biti realizovani, objašnjava predsjednik Srpske Milorad Dodik. Srpska je samo u aprilu konsultovana da iznese svoje mišljenje o pitanju transportne zajednice. Sada je jedino rješenje da mehanizam koordinacije bude uključen u rješavanje tog pitanja. To podrazumijeva da tijelo koje bi činili resorni ministri Srpske federacije i Savjeta ministara BiH donosi politike i utvrđuje programe za transportnu zajednicu, dok bi sistemom rotacije uvijek neko drugi iz tog tijela predstavljao Bosnu i Hercegovinu.
To u savjetu ministara neće. Mi ne možemo da damo saglasnost ako to ne postoji. Ne možemo da im vjerujemo, mnogo puta su prevarili. Vi sami znate da su na tajnoj sjednici bili donijeli mehanizam koordinacije koji nije odgovarao Republici Srpskoj u februaru. Onda smo morali sve iz početka da radimo kako bismo to završili na način koji odgovara Republici Srpskoj. Ali ono što je važno reći, da je jedan od uslova za kretanje ka Europi bio upravo usvajanje mehanizma koordinacije.
Priča predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića da sistem rotacije nije ustavna kategorija i da zbog toga nije prihvatljiv ne doprinosi pronalasku rješenja, kaže premijerka Željka Cvijanović. Nije riječ o suštini ugovora o osnivanju transportne zajednice, već da je vlada Srpske insistirala na zajedničkom stavu koji će uvažiti mišljenje svih aktera, a ne jednog nivoa vlasti.
Naši zaključci nekada prije 4-5 mjeseci identifikovali potencijalne probleme uključujući dakle naše željeznice, željeznički saobraćaj i totalnu jednu liberalizaciju koja može da se desi. Ono na čemu smo mi insistirali tu jeste da kad definišemo zajednički stav, da taj stav mora da odrazi dakle svakoga ko je akter u toj priči. Dakle, to se nije desilo. Ne da se nije desilo da su svi uključeni unutra, nego nije bilo uopšte komunikacije na tu temu.
Da mehanizam koordinacije u velikoj mjeri ne funkcioniše, upozorava i ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, koji podržava transportnu zajednicu, ali ne i carinsku uniju na Balkanu. I dok se čeka dogovor, 500 miliona maraka koje je Evropska unija spremna da investira u BiH neće biti dostupno sve dok se ne pristupi transportnoj zajednici i usvoji zakon o akcizama, izjavila je danas Violeta Bulc, komesar za mobilnost i transport Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark, poručio je da je nepotpisivanjem ugovora o pristupanju transportnoj zajednici u Trstu Bosna i Hercegovina poslala negativan signal.
Evropska unija je stava da domaće vlasti same moraju riješiti reformska pitanja jer u protivnom usporavaju evropski proces. Za nas je neprihvatljivo da bilo koja stranka iz vlasti ili iz opozicije kaže da nije moguć dogovor i da pasivno sjede i čekaju razrješenje situacije. To je neprihvatljivo. Suština podnošenja aplikacije za članstvo u Evropsku uniju je odgovorno liderstvo i djelovanje.
Razgovori o transportnoj zajednici nisu mjesecima vođeni, a krivac za to sigurno nije Srpska, koja je više puta insistirala na dogovoru, ističe premijerka Željka Cvijanović. Nada se da će u narednom periodu doći do usaglašavanja stavova. Istom se nada i ministar saobraćaja i komunikacija BiH Ismir Jusko, koji za septembar najavljuje potpisivanje ugovora o ulasku u transportnu zajednicu.
Kompanija BH Gas ne poštuje gasnu zakonsku regulativu Republike Srpske, odluke i tarife Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske i odbija da plati transportne troškove vlasnicima gasovoda u Srpskoj, tvrde iz preduzeća Gas Res.
U medijskim istupima BH Gas je optuživao predstavnike kompanija i regulatora iz Srpske za samovoljna postupanja i potencijalne ucjene u vezi sa transportnim kapacitetima u Republici Srpskoj, iako je BH Gas blokirao pristup svom transportnom sistemu subjektima iz Srpske, saopšteno iz Gas Resa, nakon sastanka koji je održan u Ministarstvu spoljne trgovine BiH u vezi sa aktuelnom problematikom u sektoru gasa u Bosni i Hercegovini. Iz Gas Resa navode da je na sastanku dominirao jednostrani interes BH Gasa da riješi svoje probleme, i to u vezi sa tarifama transporta koje određuje Srbija Gas, a koje već 3 godine plaćaju subjekti iz Republike Srpske.
Vijest koju smo upravo dobili: van raspravno vijeće suda Bosne i Hercegovine odbilo je kao neosnovanu žalbu tužilaštva Bosne i Hercegovine i u cijelosti potvrdilo rješenje sudije za prethodno saslušanje kojom je odbijena optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojom su Siniša Karan, Dragoljub Reljić, Goran Zmijanac i Milan Petković optuženi za neizvršavanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o raspisivanju referenduma o 9. januaru kao danu Republike Srpske.
Sudija za prethodno saslušanje zaključio je da iz dokaza tužilaštva BiH nije moguće izvesti zaključak o postojanju osnovane sumnje da su optuženi počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret. Protiv rješenja van raspravnog vijeća žalba nije dopuštena.
Nakon što je Srpska demokratska stranka podnijela krivičnu prijavu protiv rukovodstva Radiotelevizije Republike Srpske i odgovornog pisma predsjednika te stranke Vukote Govedarice upućene generalnom direktoru Drašku Milinoviću, na neplaćanje pretplate RTRS-u pozvali su iz pokreta Odgovor, kojeg je osnovao bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković. Pritisci na Radioteleviziju Republike Srpske ne bi trebalo da budu politički motivisani, jer rad javnog servisa kontroliše Narodna skupština, tako treba i da ostane, ocjena je stručnjaka iz oblasti medija. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Staša Košarac ističe da je sada jasno da se više ne biraju sredstva za političke obračune. Prilog Nenada Stupara.
Opozicija u Srpskoj koristi svaku priliku za napad na institucije Republike Srpske, pritom ne birajući sredstva. Ocjena je delegata SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Staše Košarca. Ističe da je posljednje u nizu i otvoreno pismo predsjednika SDS-a Vukote Govedarice, u kojem ističe da je Radio Televizija Republike Srpske preuzela Gebelsove metode, te navodi da se javni servis nalazi u teškim finansijskim problemima. Košarac smatra da je ovakvo pismo nepotrebno, jer RTRS periodično Narodnoj skupštini Srpske podnosi izvještaj o radu. Optužbama na račun RTRS-a pridružio se i Ćamil Duraković, a iz njegovog novoosnovanog pokreta Odgovor stigao je apel Bošnjacima i povratnicima koji su prenijeli federalni mediji da ne plaćaju pretplatu, ističući brigu za BHRT i između ostalog navodni dug RTRS-a prema toj medijskoj kući. Košarac se pita zašto se u pismu Govedarice uopšte ne spominju druga dva javna servisa.
Zabrinjava činjenica zašto se u tom pismu nije pitalo koliko BHRT duguje Radio Televizija Republike Srpske posle marketinški ugovor. Zašto se nije postavilo pitanje koliko federalna televizija u tom sistemu duguje RTRS-u. Vidljivo je da se želi napast Radio Televizija Republike Srpske i vidljivo je da se taj posao napada na Radio Televiziju Republike Srpske neće završiti samo ovim otvorenim pismom. Novi model koji će voditi jeste Regulatorna agencija za komunikaciju, koja je već jedan put sankcionisala Radio Televiziju Republike Srpske.
Jednostrane ocjene rada Radio Televizije Republike Srpske nisu prihvatljive, ističe dekan Fakulteta političkih nauka na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci Milovan Milutinović. Podsjeća da rad kontroliše Narodna skupština i da tako treba i da ostane.
I svi drugi pokušaji da se to stavi van institucionalno u svakom slučaju neće dati odgovarajuće rezultate. Postoje i revizije koje će utvrditi kako posluje Radio Televizija Republike Srpske i u tom smislu je svakako svakako pravo institucija pa i subjekata da pokreću odgovarajuće mere i postupke, ali sve su to, čini mi se, u ovom trenutku paušalne ocene bez dovoljno argumenata.
Jedina pozadina otvorenog pisma rukovodstvu RTRS-a jeste politički obračun sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom, smatra novinar i analitičar iz Beograda Željko Cvijanović. Naglašava da to ne bi bio problem da se ne radi o instituciji koja predstavlja jedan od najvažnijih stubova Republike Srpske.
Dakle, kada vi kao Vukota Govedarica poredite u otvorenom pismu Radio Televiziju Republike Srpske sa Goebbelsom, a zna se ko je bio Goebbels, znači da ste potpuno pogubili sve moguće norme regularne političke borbe i da zapravo borbu protiv Dodika usmeravate ga kao borbu protiv državnosti. To je, po mom mišljenju, potpuno nedopustivo.
Optužbe SDS-a odnosile su se i na, kako su naveli, loše finansijsko stanje i dugovanja koja su premašila vrijednost imovine. Ove tvrdnje demantovao je generalni direktor RTRS-a Draško Milinović, koji je rekao da njihova saznanja nisu tačna, jer su samo obaveze prema dobavljačima od 2014. godine do danas smanjene za preko 2,5 miliona maraka. Zamjerke su upućene i na kupovinu programa i opreme, a Milinović je naveo da je u prva tri mjeseca ove godine realizovano samo 8% predviđenih nabava, što jasno govori o odnosu prema novcu.
Rukovodstvo Srpske demokratske stranke optužilo je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je predsjedavajućem BH predsjedništva Draganu Čoviću prepustio pravo da zastupa interese srpskog naroda na nivou Bosne i Hercegovine, na što, kako kažu, nema pravo.
Hrvatski narod je učestvovao u progonima Srba ne samo u prošlom, nego i u Drugom svjetskom ratu, dodaju iz SDS-a, i zbog toga ne mogu biti predstavnici Srba. Na pitanje zašto su oni dojuče sa Čovićem bili u koaliciji na nivou BiH, kažu, tako je propisano ustavom da vladaju tri konstitutivna naroda, a u ovom sazivu predstavnici Hrvata su članovi HDZ-a, kome zamjeraju blisko sa SNSD-om i Miloradom Dodikom. Vlast na nivou BiH je, kažu, politika, a bliskost HDZ-a i SNSD-a to tvrde nije.
Članovi opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Pale odlučili su da istupe iz ove stranke zbog, kako kažu, nezadovoljstva politikom koju vodi njen lider Nenad Stevandić, saopštio je danas predsjednik ovog odbora Simo Savić.
Simo Savić, koji je razriješen dužnosti predsjednika opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Pale, ne može da zastupa i govori u ime bilo kojeg organa Ujedinjene Srpske, saopšteno iz ove stranke. Jedine osobe koje su ovlaštene da zastupaju i govore u ime opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Pale su predsjednik ovog odbora Milomir Mišo Božović i potpredsjednik Ujedinjene Srpske za izbornu jedinicu 8 Žarko Kovačević, navode iz Ujedinjene Srpske.
Skupština grada Banja Luka razriješila je Veru Sladojević sa funkcije direktora Centra za socijalni rad. Donošenje ovog rješenja prethodno je razmatrano posebno izvještaj Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku o stanju ovoj ustanovi, koje je resorno odjeljenje sačinilo po naredbi gradonačelnika Igora Radojičića. Prilog Mirjane Graveš.
U posebnom izvještaju, koji je dobio podršku Skupštine, konstatovane su brojne primjedbe i nepravilnosti. Nakon izvršenih stručnih nadzora resornog ministarstva, interne revizije, inspekcijskih kontrola te pisama građana i sindikalne organizacije radnika centra, istakao je gradonačelnik Igor Radojičić.
Znači, ići će javni konkurs, ići će neko od vršioca dužnosti u međuvremenu i nadam se da će stanje u centru iz stanja jako loše reputacije i proizvodnje afera, da tako kažemo, u javnosti biti uvedeno u neke normalne vode, jer je to ustanova od posebnog interesa.
Vera Sladojević i odbornici novoformiranog kluba odbornika Sloboda napustili su salu Skupštine nakon završetka rasprave o njenom razrješenju. Milenko Jačimović ističe da su zasjedanje napustili jer potpredsjednik Skupštine Saša Čudić nije dopustio Veri Sladojević da kaže završnu riječ, čime je prekršen poslovnik.
Znate, raspravlja se o vašem preduzeću i ustanovi gdje su zaista bile značajne optužbe, a ne date drugom strani, odnosno direktorci, da da argumente, pojašnjenja ili slično.
Razrješenje Vere Sladojević podržao je i njen stranački kolega, odbornik DNS-a Boran Bosančić.
Ali bez obzira da li neko kadar DNS-a ili druge političke partije, u takvim slučajima nakon ovih nalaza mi smo svakako podržali razrješenje bilo koje kadra.
Na posljednjoj sjednici gradskog parlamenta prije ljetne pauze najveći grad Srpske dobio je grb i zastavu. Time je, nakon što je prije 4 godine Ustavni sud Srpske proglasio grb neustavnim, Banja Luka konačno dobila svoje gradske simbole.
Informacija iz Federacije Savez za bolju budućnost saopštio je da je njihova koalicija sa strankom Demokratske akcije pukla zbog toga što je predsjednik te stranke Bakir Izetbegović lagao narodu. U SBB-u ističu da Izetbegović u svom ratu protiv svih iznova dokazuje da mu sklonost ka istini apsolutno nije poznata.
U SBB-u tvrde da je problem u koaliciji nastao kada je definitivno utvrđeno da je Izetbegović idejni tvorac montiranih optužnica protiv lidera SBB-a Fahrudina Radončića, gdje su bliski rođaci predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića poput Čampare i procesuirani tužioci Mihajlović i Salihović bili puki operativni egzekutori. U saopštenju je navedeno da je Izetbegović u autoritetu SDA već razbijen na više frakcija te da ga jedino podržava pet porodica.
Prvostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, odlučujući po disciplinskoj tužbi kancelarije disciplinskog tužioca VSTS-a protiv Gorana Salihovića, glavnog tužioca tužilaštva BiH, donijela je odluku kojom se utvrđuje disciplinska odgovornost Salihovića.
Kako se navodi, Salihović je odgovoran za disciplinske prekršaje koji predstavljaju ozbiljno kršenje službene dužnosti i kojima se dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnosti i kredibilitet tužilaštva i namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Salihović se sa funkcije glavnog tužioca tužilaštva BiH premješta na mjesto tužioca tužilaštva BiH. Protiv ove odluke moguća je žalba drugostepenoj disciplinskoj komisiji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.
Opštinski sud u Sarajevu donio odluku da generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić, koji se trenutno nalazi u pritvoru Zenici, uz mjere zabrane bude pušten na slobodu.
Odluka je odmah stupila na snagu, a rješenje je dostavljeno u kazneno-popravni zavod Zenica, prenose federalni mediji. Zukić je 6. juna podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH protiv rješenja kantonalnog suda u Sarajevu, koji mu je odredio mjere pritvora nakon što je uhapšen 17. februara u okviru akcije Bosna. Zukiću je 14. jula produžen pritvor za još 2 mjeseca.
U Dnevniku možete još slušati.
U istočnoj Liđi počela višednevna manifestacija obilježavanja 4. avgusta, dana odbrane naselja Vojković, Igrlica i Krupac 1992. godine.
Hram Svetog Prokopija u Visokom obilježio krsnu slavu svetog velikomučenika Prokopija i 160 godina postojanja.
U okviru Trebinjskih ljetnih svečanosti na Jugosrpske večeras počinje 60. festival festivala.
U istočnoj Liđi danas je počela višednevna manifestacija obilježavanja 4. avgusta dana odbrane naselja Vojković, Igrlica i Krupac 1992. godine. Tog dana srpski borci 2. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske i pripadnici policije uspjeli su da odbrane ova naselja od muslimanskih formacija iz Hrasnice i Sokolović kolonije. U crkvi Svetog Petra Dabrobosanskog služen je parasto za poginule, organizovan marš odbrane Vojkovića, Brda i Linjača i održan istorijski čas. Tamo je bio i kolega Stjepan Zlikovac.
Tog 4. avgusta srpski borci, policija i narod branili su svoja ognjišta od komšija iz Hrasnice i Sokolović kolonije. Ratni veterani danas tvrde da su muslimanske snage tada ušle u Vojkoviće, Grlicu i Krupac. Pitanje šta bi bilo sa tadašnjim srpskim Sarajevom. U tom danu živote je položilo 7 srpskih boraca. Sjeća se Milan Međo.
Nismo napadali, samo smo branili svoje ognjišta. Još jedno, ja bih se zahvalio svim borcima 2. Sarajevske brigade i svim pripadnicima MUP-a koji su bili ovdje taj dan i koji su odbranili i branili i odbranili na kraju ovu svoju teritoriju, svoje kuće.
Predsjednik boračke organizacije i liđanski borac Goran Šehovac kaže da se ne smiju zaboraviti poginuli saborci koji nikoga nisu napadali, nego su branili svoje porodice i kuće. Ovo je prilika da i mladim naraštajima kroz niz sadržaja i organizaciju marša prenesemo istinu kako se odbranio ovaj dio istočnog Sarajeva ispod Igmana. petominutnom blokadom magistralnog puta istočno Sarajevo-Trnovo, učesnici marša izrazili su protest na rad tužilaštva i suda BiH, koje još nije procesuiralo odgovorne za brojne zločine nad srpskim narodom na području Sarajevske regije, ističe Šehovac.
To niko do sada nije odgovarao i za pofalče i za pobijene ljude u Sarajevu i u Presenci i u Trnovu i na Čakama.
Veliki broj mladih danas je pješači od Vojkovića do Brda i Linjača. Među njima i srednjoškolac Dimitrije Đerić.
Ne smijemo nikako zaboravimo naše stare koji su pomogli da se spasi ovo mjesto i da mi ovdje živimo bezbjedno. Mislim da mi mladi moramo što većem broju da dođemo ovdje jer na mladima svijet ostaje, tako da moramo da poštujemo naše stare.
Povodom obilježavanja 4. avgusta u narednim danima održat će se niz kulturnih i sportskih sadržaja.
U selu Golo Brdo kod Kneževa danas je služen parastos i prislužene svijeće za 14 poginulih srpskih boraca u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu iz ove mjesne zajednice.
Predsjednik boračke organizacije Kneževo Ranko Vučić rekao je da mještani Golog Brda na ovaj način daju svoj doprinos da se ne zaborave srpski sinovi koji su dali život za srpske svetinje. Nakon parastosa koji su služili sveštenici iz Kneževa kod spomen obilježja poginulim borcima Golog Brda, položeni su vijenci i održani prigodni govori.
Episkop Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije služio danas u hramu svetog velikomučenika Prokopija u Visokomu sa služenjem sveštenstva Mitropolije Dabrobosanske svetoarhijerijsku liturgiju povodom krsne slave svetog Prokopija i 160 godina postojanja ovog hrama.
Danas mi, pravoslavni Srbi, koji smo rasijani po cijelom svijetu iz centralne Bosne, kada dođemo u Visoko, imajući svijest o svemu onom što je 50 ili 100 kilometara od i oko ovog grada, ma gdje da živimo, znamo da je ovo mjesto stub našeg postojanja, rekao je vladika Grigorije tokom besjede. Vladika izrazio zahvalnost načelnici opštine Visoko Amri Babić, koja je od početka željela da pomogne u tom bogougodnom dijelu, ali i fra Zoranu Vukoviću iz Kiseljaka. Hram svetog velikomučenika Prokopija u Visokom izgrađen je 1857. godine.
Svjedoci tužilaštva Bosne i Hercegovine Dušan Nedić i Slaviša Đuraš izjavili su danas u sudu BiH da su čuli da je Azra Bašić 26. aprila 1992. godine u domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi ubila Blagoja Đuraša.
Nedić je u nastavku suđenja Azri Bašić za ubistvo i zlostavljanje zarobljenih srpskih civila u domu JNA u Derventi na području sela Polje 1992. godine rekao da je optužena sa još dva dječaka zlostavljala Blagoja Đuraša, Stojana Zidara i još jednog zarobljenika čijeg imena se ne sjeća. Svjedok tužilaštva Slaviša Đuraš rekao je da su on, majka i brat od komšija čuli da je njegov otac Blagoje ubijen 26. aprila 1992. godine, isti dan kada je i zarobljen. Suđenje se nastavlja 25. avgusta.
Bosna i Hercegovina i dalje je kooperativan partner u borbi protiv terorizma i napreduje u razvoju antiterorističkih kapaciteta, ali nasilna islamska ekstremna ideologija i regionalne ekstremne grupe i dalje su potencijalni izvori nasilnog ekstremizma, saopštio je State Department.
U izvještaju State Departmenta o borbi protiv terorizma u 2016. godini navodi se da je veliki broj državljana Bosne i Hercegovine putovao u Siriju i Irak da bi podržali Islamsku državu i druge terorističke grupe, ali pravni i društveni napori za sprečavanje nasilnog ekstremizma rezultirali su smanjenim protokom stranih terorističkih bora u odnosu na prethodne godine, navodi se u izveštaju.
I još informacija iz Srpske BiH. Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske uvodi nove metode operativnih zahvata. 4 operacije grudne žlijezde endoskopskim putem bez otvaranja grudnog koša juče i danas uspješno su obavljene na klinici za torokalnu hirurgiju. Operacije su izveli načelnik službe za torokalnu hirurgiju Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske Marko Kantar i upravnik klinike za torokalnu hirurgiju Institutu za plućne bolesti Vojvodine i Sremske Kamenice Miloš Koledin, koji je na konferenciji za novinare istakao.
Video asistirana timektomija, za razliku od ranijih godina kada se radila sternotomija, kao kod kardiohirurgije se otvara grudna kost, pa se to je ogroman operativni zahvat da se izvadi ta grudna žlezda koja uzrokuje probleme kod pacijenata neurološke prirode. Danas se to radi videom kroz tri mala otvora, 2 5 mm, 1 10 mm, i pacijent ide za 24 sata ili isti dan kući. To smo dokazali juče. Juče sam ja, doktor Kantar je to gledao kod nas dok je bio na, u okviru specijalizacije u Sremskoj Kamenici. Prvu operaciju smo nas dvojica zajedno uradili. On je meni asistirao. Naredne tri je doktor Kantar izuzetno lepo i sa uspehom uradio. Jučerašnji pacijenti su već jutro su otpušteni.
Jedinstvena udružena sindikalna organizacija Šuma Republike Srpske razmatra mogućnost generalnog štrajka zbog novonastale situacije u kojoj je, kako kažu direktor Isto Marić, naredio primjenu spornog pravilnika o radu.
Iz Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske saopšteno je da je Marić aktom od prije 4 dana naredio striktnu primjenu pravilnika te da se primjene koeficijenti čime će doći do značajnog umanjenja plata radnicima. U saopštenju se dodaje da je Marić za obračun plata za juni ove godine naredio da se naknada za prevoz radnicima limitira do 120 maraka, dok je predsjednicima sindikalnih organizacija ukinuo naknadu za sindikalni rad.
U opštini Jablanica u Federaciji Bosne i Hercegovine je zbog požara proglašeno stanje prirodne nesreće.
Proglašenjem stanja prirodne nesreće aktivirani su civilni štabovi na svim nivoima. Požari su zahvatili područje Jablanice 24. juna i pričinili veliku materijalnu štetu.
Informacije iz svijeta, zemljotres jačine 4,3 stepena po Richteru pogodio je obalu grčkog ostrva Krip, saopštio Atinski geodinamički institut.
Potres se dogodio južno od grada Jera Petra na dubini od 10 km. Zemljotres na Kritu slijedio je nakon što je potres snage 6,7 stepeni po Richteru pogodio područje između ostrva Kos i Rodos. U ovom potresu poginule su dvije osobe, a oko 200 je povrijeđeno.
U ambasadi BiH u Atini nemaju zvaničnu informaciju da među povrijeđenima u zemljotresu na grčkim ostrvima Rodos i Kos ima državljana BiH, rečeno je Srpskoj novinskoj agenciji u Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Informacija o eventualnim povrijeđenim državljanima BiH u turskom ljetovalištu Bodrum u ovom ministarstvu još nemaju. Automoto Savez Republike Srpske osnovan je 5. avgusta 1992. godine, ovogodišnji jubilej 25 godina postojanja obilježio je organizovanjem tradicionalne saobraćajno-preventivne manifestacije pod nazivom Autoreli Kozara Sutjeska 2017. Ovaj savez u svom sastavu ima 48 automoto društava, ima oko 200 zaposlenih, a sve njihove akcije i rad usmjereni su na bezbjednost saobraćaja i pružanje pomoći vozačima na putevima, ne samo Republike Srpske, nego i kontinentalnog dijela Evrope. Prilog Darke Šavija.
Automoto Savez u 25 godina postojanja prerastao je funkciju informativnog servisa o stanju na putevima i postao agencija koja sve svoje aktivnosti usmjerava na zaštitu vozača. Edukativne radionice, akcije preventivne kontrole i ispravnosti vozila, konstantni apeli na poštovanje saobraćajnih propisa i ažurno informisanje o stanju na putevima usmjereni su ka najznačajnijem cilju Automoto Saveza, sprečavanju smrtnih ishoda na putevima Srpske. Značaj Saveza kao servisa građana istakao se i u katastrofalnim poplavama 2014. godine, istakao je portparol Automoto Saveza Republike Srpske Perica Pećanac.
Prevezeno je hiljade i hiljade vozila od Banja Luke, Doboja, Šamca, Bijeljine i tako dalje. I nijedne zamjerke, nijedan poziv sa kritikom nismo dobili od strane naših sugrađana. To nam je zaista bio motiv i to nam je najveće priznanje u suštini. Dakle, da uspjeli smo da narastemo u jedan respektabilan, veliki sistem.
Svojim članovima Automoto Savez danas nudi značajne usluge pružanja putne pomoći. Odlazak na odmor može biti znatno bezbrižnije iskustvo ukoliko uplatite neki od 4 članska paketa koji će vam, zavisno od lokacije, omogućiti prevoz vozila i klijenta u slučaju saobraćajne nezgode, istakao je Perica Pećanac, dodajući da je pomoć moguće pružiti na području cijele kontinentalne Europe.
Možda je interesantan paket ekstra, dakle, koji košta 20 konvertibilnih maraka, pokriva dakle besplatan prevoz u slučaju saobraćajne nezgode na teritoriji Srbije, Hrvatske, Crne Gore i putnika dakle u vozilu do željene destinacije u Republici Srpskoj.
I nakon 25 godina postojanja i rada, Automoto Savez Srpske nastavlja da jača i da se razvija. Postao je član Evropske automoto asocijacije koja broji više od 3000 automoto klubova.
U okviru Trebinjskih ljetnih svečanosti na jugu Republike Srpske večeras počinje 60. festival. Festivala smotra najboljih amatirskih pozorišnih ostvarenja sa prostora bivše Jugoslavije. Trebinje će ove godine biti domaćin brojnim gostima iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regiona. Opširnije o ovom događaju u drugom satu naše emisije Mozaik nakon 18 časova. In memoriam.
Poznati pjevač Predrag Cune Gojković preminuo je danas u 85. godini. Rođen je 1932. godine, a u svojoj karijeri pjevao je narodne pjesme, starogradske, sevdalinke, zabavne i meksikanske. Gramofonska ploča sa pjesmom Kafu mi, draga i speci izdata je 1962. godine i dostigla je zlatni tiraž od 50.000 primjeraka.
Vaterpolisti Srbije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva od odbojkašice Srbije na završnom turniru Grand Prix. Dušan Alimpijević, novi trener košarkaša Crvene zvezde. Opširni Aleksandra Perić.
Vaterpolisti Srbije danas su u meču za prvo mjesto u grupi i direktan plasman u četvrtfinale pobijedili Grčku 17-6. Nemanja Ubović, vaterpolista Srbije, zadovoljan plasmanom u nastavak šampionata.
Kao što smo rekli, trebalo nam je dosta da ih slomimo, tvrda su ekipa, ali na kraju se ispostavilo da je dobro što smo bili smireni i što smo očekali naš moment, što se na kraju pokazali po rezultatu i drago mi je što smo triumfovali, što smo završili na prvom mestu i da ćemo imati dan više odmora za četvrtfinale. I jeste, to je bio i cilj, kao što smo rekli na početku i ništa, eto sad nam preostaje da spremamo četvrtfinale i idemo utakmicu po utakmicu i u našem ritmu.
Filip Filipović postigao je 3 gola, dok su Prlainović i Mandić dodali po 2. Odbojkašice Srbije plasirale su se na završni turnir Grand Prix-a u kineskom Nanjingu. Srbija je danas u prvom kolu trećeg turnira, koji se u okviru ovog takmičenja održava u Hong Kongu, savladala Rusiju sa 3-0. Po setovima je bilo 26-24, 25-14 i 25-19. Reprezentativka Srbije Brankica Mihajlović.
Pa da kažemo da je poprilično lagano dobijena utakmica, odnosno taj prvi set onako smo krenule, kažem, pod ručnom, ali kasnije smo se oslobodile, malo osjetile teren i publika je bila na našoj strani, tako da je bilo sve mnogo lakše.
Odbojkašice Srbije igraće sutra od 7:15 sa selekcijom Japana. Mladi stručnjak Dušan Alimpijević, novi je trener košarkaškog kluba Crvena zvezda, saopštio je na vanrednoj konferenciji za medije predsjednik kluba Nebojša Čović. Alimpijević je u završnici sezone vodio FMP, a sa zvezdom je potpisao ugovor na 3 godine.
U Srpskoj veoma toplo, sunčano, sutra još toplije, opširnije Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Mrakovica, Čemerno i Ham Pjesak 27, Kneževo 28, Klekovač, Gacko, Sokolac 30, Banja Mlječanica, Čelinac, Srbaca, Srebrenica, Krupa na Uni, Drinić 31, Istočno Sarajevo, Krupa na Vrbasu, Novi Grad, Šipovo, Nevesinje 32, Ribnik, Mrkonjić Grad, Foča, Zvornik, Prijedor, Trebinje, Doboj 33, Bileća, Višegrad, Banja Luka, Bijeljina 34, Rudo 35 stepeni. Ujutru promjenjivo na sjeveru i istoku, a na jugu sunčano. Tokom dana umjeren razvoj oblaka na sjeveru i istoku, popodnevni kratkotrajni pljuskovi mogući su na sjeveru, a u večernjim časovima na sjeveru i istoku. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a u dinaridima pojačan. Maksimalna dnevna između 33 i 38, lokalno na sjeveru i istoku i stepen do 2 viša.
Prije odjave još jednom da ponovimo, vanraspravno vijeće suda Bosne i Hercegovine odbilo kao neosnovanu žalbu tužilaštva BiH i u cijelosti potvrdilo rješenje sudije za prethodno saslušanje kojom je odbijena optužnica tužilaštva BiH kojom su Siniša Karan, Dragoljub Reljić, Goran Zmijanac i Milan Petković optuženi za neizvršenje odluke Ustavnog suda BiH o raspisivanju referenduma od 9. januara kao danu Republike Srpske. Slijede ostale informacije.
Ustavna nadležnost za transport isključivo je na entitetima. Srpska insistira da mehanizam koordinacije bude uključen u rješavanje pitanja transportne zajednice, stav zvaničnika i Srpske.
Pukla koalicija Saveza za bolju budućnost i Stranke demokratske akcije.
Smijenjen glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović.
Snažan zemljotres u Egejskom moru, dvoje poginulo, 450 povrijeđenih. Nakon toga uslijedio još jedan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.